Pārde, fokus ir?
Jā, vien.
Tā, stop, šito gaismu izslēdzam. Var palaga aizgurē gaismu un izslēgt? Pulšos,
no man. Operators Gins Bērziņš izmēģina vairākus variantus, kā nofilmēt galvenās varones Natas došanos pie durvīm pa dzīvokļa koridoru. Filmēšana notiek Andreja Upīša muzejā, kas daļēji pārtapis 60. Gadu komunālajā dzīvoklī. Tā iemītnieki ir arī vēl pavisam jaunā Nata ar savu māti un vectēvu, kurš ir atvaļināts sarkanarmijas ģenerālis.
Klusu, mēs filmējam, skaņa. 2,25 kādus 1,23.
Īsā puķainā kleitiņā tērpta ar gariem blondiem matiem, kuriem pārsieta lente. Galvenā varona Nata ir īsta 60. Gadu meitene. Šajā dzīves posmā viņu atveido Valmieras teātra aktrise Diāna Kristastafecka. Jau nobriedušākā vecumā Natas lomā savukārt redzēsim Madaru Zviedri, iepriekšējā uzvārdā Saldoveri.
Stop!
Pēc koridora epizodes uzņemšanas ir pauze, kurā uzrunāja filmas režisoru Armandu Zvirbuli. Viņš stāsta, ka 60. un 70. Gadi filmā ienāks kā galvenās varones nozīmīga dzīves daļa, kaut arī filmas tagad nebūs 1995. Gads.
Mēs atkāpjamies līdz pat 60. Gadiem, mēģinot saprast, kā cilvēki, kas veidoja mūsu tautas revolūciju 91. Kā viņi līdz tam nokļuva un kas viņi tādi vispār bija. Man liekas, ka mēs ļoti ātri aizmirstam to, kā patiešām bija. Mēs ļoti ātri apaudzējam savu atmiņu stāstos notikumus ar rozīnītēm, ar puķiem vai drīzāk pelavām, kā kuro reizi, ka šie notikumi kļūst ļoti, ļoti tāli no tā, kā bija. Protams, arī mums tā būs tikai versija, bet tā ir iespēja atgādināt, ka Latvijas valsts tāda, kāda viņa šodien, nav bijusi vienmēr, un varbūt tas, kas šodien ir labi, ir veidojies no kaut kā, kas savās izejas pozīcijās ir bijis, varbūt pat brīžam ļoti apšaubāms, bet laiks jau viss nogludina un parāda lietas, kas ir tā vērts un kas ir mirklī likušās svarīgas, bet īstenībā ir ļoti maznozīmīgas.
Filmēšanas pauzē ir liels prieks satikt Uldi Dumpi, kurš sēž 60. Gadu interjerā un gaida nākamās epizodes filmēšanu.
Es esmu viens atvaļināts sarkanarmijas ģenerāls, jā, kas ir bijis latviešu strēlnieks. Vēl man ir jātiekas ar vienu pionieru pulciņu, kurš nāks klausīties mans stāsts par varonīgajiem pilsoņu kara gadiem.
Šis laiks no mūsdienu viedokļa ir svarīgi tagad to aktualizēt. Kā jums šķiet?
Vēsturi ir vēsture, un vēsture vienmēr ir svarīga, un viņi ir jāzina, un es tikai savos gados tagad secinu, cik šausmīgi ātri mēs daudz ko aizmirstam, un iedomājamies, ka bija savādāk, un atrast to īsto taisnību, kā tad bija, ir diezgan sarežģīti. Es nu pat lasīju vienu tādu dienas grāmatu, varētu teikt, kur ir aprakstīts viens gadījums, kur arī es pats biju klāt. Un tas ir rakstīts tais dienās, kad tas notika nevis pēc gadiem. Mm-hmm. Un jau tur jau ir nepareizi. Kā teica Bernards Šaus, ko teiks vēsturi, vēsturi samelos, kā parasti.
Nu, ne jau vienmēr. Pirms epizodes filmēšanas visiem bērniem, kas atveidos pionieru studijā Red.media, medmāsa veic Covid testus. Studijas otrajā stāvā atrodas arī grimmētava un milzīga garderobe, kurā kostīma mākslinieca Jūlija Volkinšteina tieši tobrīd gludina 60. Gadu skolēnu formas.
Šodien mums ir pionieri, 68. 69. Gads. Gatavojamies apucēt pionieru meitenes, puišas un pionieru vadītāju.
Šos formas tarps, kas ir tādi nu, tiešām sanāk, es piemēram, man bija pilnīgi cita pionieru forma, ja, šos vēl var atrast, ja tas jau ir grūti?
Ir grūti, un šie ir arī aizlienāti no kolēģiem. Te mums ir lakati no mātes piena kolēģiem aizlienāti. Un,
kaklauti, ja?
Jā, tieši kaklauti ir no mātes piena aizlienāti. No formas ir no Lailai pakalniņai bija Ausma filma no turienes.
Tā kā jūs tā kooperējat?
Protams, ir ceļš šajos laikos, kad ilgu laiku veikali bijuši ciet, tad kostīmu mākslinieki savā starpā kooperējas tieši tā.
Grimētavā savukārt līdz ar Covid laiku blakus visiem ierastajiem grimēšanas piedarumiem atrodas arī kāda tur agrāk nebijusi ierīce – balts aparāts ar uzrakstu Steril Light, ar kuru pielietojumu iepazīstina filmas producente Arta Giga.
Tas ir jaunums, citās filmās tā mums līdz šim nav bijis, bet šo mēs paspēju pagājušajā gadā Anglijā pirms Brexita pasūtīt. Tas ir speciāls sterilizātors visām lietām, kam pieskarās grimētājs.
Arta Ģiga atzīst, ka filmas centrālais periods 90. Gadi no vides un interjeru viedokļa nav nemaz tik viegli uzfilmējami, jo ļoti daudz cilvēku šo laiku atceras, bieži vien katrs savādāk, tāpēc filmas veidotājiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Viens gan ir diezgan droši, tas bija izteikts trako krāsu periods.
Tur bija pingvīna saldējums neticamās krāsās, un džinsi bija citā krāsā, gaišāk zili, un mati bija tāda liela un zaļa. Un tā. Nu tā, tā kā ar to 90. Gadiem ir liels izaicinājums un meklējumi. Mēs esam filmējuši jau Jantarnī Berega dzintarkrastā šajā sanatorijā, un tas var sanākt, ka ir pēdējā reize, kad tur ir filmēts pirms remonta, jo pēc mums tiešām viņi arī izmanto Covid laiku un kapitāli remontē šo veco padomu laiku interjēru, un kāds tas būs turmāk? Nu, īsti nezinām.
Daudz sēriju krimināla stāstam Meklējiet sievieti būs 7 sērijas un tā pirmizrāde gaidāma gada nogalē. Baiba Kušča, Latvijas Radio.